Hej og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og i den her podcast der har jeg givet mig i kast med at forklare det hele. Og det skal lige siges, jeg forklarer ikke særlig meget. Jeg har nogle kloge hoveder med, som jeg kan spørge. Man kan sige, hvad så spørg om alt, og nogle andre forklarer det, havde været en bedre titel. Og i dag der skal vi snakke om meget tidligt liv. Ikke det allertidligste, men lige efter det allertidligste. Og derfor har jeg fået besøg af Theis Vitsendal, som er lektor ved Københavns Universitet i geobiologi.
Det er rigtigt.
Hej Theis.
Hej.
Det er nogle gange lidt svært at forstå det der med, at noget opfinder. Der er jo ikke noget, der har opfundet det. Altså livet er jo bare kommet.
Ja. Ja, det er bare, hvad skal man sige, trial and error.
Okay.
Altså, og så er noget af det, det overlevet og var i stand til at lave mere af sig selv. Det var egentlig det. Altså til at starte med har det måske bare været sådan en kemisk fabrik. Lidt svært at snakke om, fordi hvis jeg sad og sagde, ja, det var det molekyl, der blev til det andet molekyl, og så ville jeg sige, det har ikke noget med liv at gøre. Jo, det har det måske. Det ligner faktisk ret meget det, som livet gør i dag. Det har bare pakket sig ind i nogle celler, og så er de celler ligesom klumpet sig sammen og begyndt at koordinere det her med at være god til at lave mere af sig selv og overleve. Og det har taget rigtig lang tid at komme til os, kan man sige. Og der er det jo, at vi forskere har stillet det spørgsmål, hvorfor skulle det gå så lang tid? Altså det 4 milliarder år, det er vanvittigt lang tid.
Men sidste gang, der snakkede vi om, at livet opfandt fotosyntesen.
Mm.
Og i dag, så når vi vel frem til mennesker?
Ikke helt, men vi kommer tæt på. Altså, man kan sige, der er i hvert fald flere skridt, som er vigtige for at komme til mennesker. Og det første, det er selvfølgelig at få en celle, som er liv, og den snakker vi om sidste gang. Men så er der også det, at vores celler er faktisk ikke bakterieceller. Altså, det som dyr og mennesker er lavet af, det er en speciel form for celle, som har enormt meget energi, der hedder en eukaryotcelle.
Så i dag, der skal vi snakke om eukaryoter?
Ja, lad os gøre det, ja.
1.8 billion years ago, something remarkable happened. Something that led to a tremendous shift in the scope and complexity of life.
Den verden, vi er i lige nu, hvis jeg skal prøve at få vores lyttere til at forstå den, så er det altså, det er fuldstændig mørkt. Der er ikke noget liv, der kan se noget endnu på jorden. Er der
faktisk
øjne?
Ikke øjne, men der er altså sanseapparater.
Er alle mulige.
Ja, altså bakterier har lavet det hele. Altså sådan, hvis man ser i det helt store perspektiv, så er dyr og mennesker en bagatel i forhold til livets, hvad skal man sige, diversitet eller mangfoldighed. Bakterier, de kan sanse på alle mulige måder. De kan lave de her, vi snakker om de her små mikromaskiner eller nanomaskiner, proteinerne, som udfører en masse forskellige ting. Der er blandt andet nogen, som høster energi fra solen. Det er så ikke proteiner, men så nogle, hvad skal man sige, solceller, kan man sige. Og de er jo en form for sanseapparat, man kan sige. De lægger jo mærke til, at der, når der kommer sollys, så fanger de nogle fotoner, og så får de lavet energi ud af det. Og det snakker vi også om lidt sidste gang, at det er så i form af, at de flytter nogle elektroner rundt. Så vi skal se os som sådan en avatar-verden, hvor at vi er forbundet med nogle usynlige ledninger. Det er luften, atmosfæren, som vi er i, og det vand, som de første levende organismer her, de levede i, altså havet for eksempel, eller søer. Og der overfører man simpelthen elektroner mellem den ene organisme og den anden. Og det er det energiflow, der bliver skabt til at leve af.
Men kan de også, altså, så du siger, at de kan godt fornemme, der er lys?
Ja, det kan
de. Men kan de lugte? Ved man det?
Ja, det vil jeg også tro, fordi lugt er jo sådan set bare at sanse nogle molekyler.
Okay.
Så for eksempel.
Men de kan ikke tænke?
At tænke, det er jo sådan noget med at forudsige, hvad der sker i næste træk.
Ja.
Der tror jeg, den bliver svær.
Okay. Der fandtes på det her tidspunkt ikke nogen organismer, der lignede os.
Nej.
Der fandtes ikke nogen organismer, vi egentlig kan se med det blotte øje i dag.
Nej, det kan man sige. Altså, man kan godt se, når bakterier de lever i de her kolonier og bliver til store slimklatter.
Så for eksempel i bunden af en vask,
ja,
når præcis. Der er kommet sådan noget sort noget, ja. Fordi den har stået. Sådan noget er der.
Sådan noget er der.
Så alt det, vi prøver at vaske af i dag på vores badeværelser og vores køkkener, det var det, der var over det hele.
Det var der over det hele.
Så havde man rengøringsvanvid og kom tilbage til verden på det her tidspunkt.
Så er det hårdt arbejde.
Det er hårdt arbejde.
Ja.
Okay, så vi har de her, hvad kaldte du dem?
Eukaryoter.
Eukaryoter.
Jamen, det er jo så, det havde jo dengang, hvor den fotosyntese, der splittede vand og lavede ilt, det var meget succesfuldt. Dengang den blev opstået, der var atmosfæren faktisk til at begynde med helt uden ilt. Og cellerne, de levede anaerobt. Så de fleste celler her havde det faktisk rigtig fint med bare at leve i en verden, hvor der ikke var noget ilt. Det var et stort problem, at de begyndte at producere det her ilt. Og den eukaryote celle, hvad skal man sige, har ikke nogen fordel, fordi eukaryoter, i dag alle eukaryoter, de bruger ilt. Men i takt med, at den der fotosyntese den opstod, så gav det mening faktisk at bruge ilten, fordi man får rigtig meget energi ud af at for eksempel brænde sukker eller nedbryde sukker med ilt. Og det, som er fantastisk, det er, at dengang, altså vi har snakket om, at cellerne de ligger der og overfører deres genpakker sådan mere eller mindre, hvad skal man sige, dagligt, hvor man har en genpakke, det er noget, der koder for sådan nogle nanomaskiner, som der kan et eller andet. Og det kan ske ret tit, men det, der også er sket, det er nogle gange, at hele genomet, altså hele DNA-strengen, hele organismen simpelthen blevet taget ind i en anden organisme. Og det kalder man så endosymbiose.
Altså så, så en celle absorberer en anden celle?
Ja, lige
præcis. Altså den dræber den ikke?
Den dræber den ikke, den anden. Den ene lever simpelthen ind i den anden.
Okay.
Det er allerede der kan man jo nærmest høre, hvad det er, der foregår. Hvad det er sådan en interaktion, der har været. Det har været meget normalt for den ene celle at omslutte den anden og æde den, formodentlig. Det er ikke så tit, at det lykkes at leve inde i hinanden.
Så det, lige på det her tidspunkt lige nu, der er det lidt ligesom, der er nogle big corporations, der er i gang med at opkøbe nogle mindre virksomheder.
Sådan kan man sige det, ja. Men det der er vigtigt, det er, at hver for sig, der fungerer de rigtig, rigtig fint. De har levet lang tid, og de er de lever optimalt. På en eller anden måde, så har de her to, der lever inde i hinanden, fundet ud af at uddelegere arbejdet. Sådan så, at den ene hjælper den anden, og den anden hjælper den ene.
Okay.
Så det er ret vigtigt, at de ikke, den ene bare, ikke bare løber fra den anden. Den ene, det er ikke bare sådan en chef, der opkøber en masse slaver.
Nej.
Altså, de er faktisk lige gode.
Okay.
Kan man sige, at de får noget ud af det begge to. Og det er ret tydeligt at se, hvad det er. Man kan sige, at det er et rigtig, rigtig vigtigt skridt, vi snakker om her. Fordi vi laver en celle, som der ender ud med at kunne få rigtig, rigtig meget energi ud af det.
The endosymbiotic theory is that some of these large cells engulfed some of these small bacteria. But instead of those small bacteria getting digested, some of them remained intact. And they actually began to live as symbionts. That means they lived together.
Så lige for at forstå, i det her sker, så eukaryoten er noget andet end bakterien. Nu er det to forskellige ting. Så nu har vi bakterier og eukaryoter.
Ja, og men vi har faktisk to forskellige slags bakterier. Nogle, der hedder bakterier, og nogle, der hedder arkæer. Og det er faktisk en bakterie og en arkæer, der er gået sammen.
Og laver eukaryoten.
Og laver eukaryoten, ja. Det kan man godt se.
Så vi har bakterier, de lever i bakterier, der er... den ene form for bakterie, og så er der
arkæerne. Ja.
Der er arkæerne, og så er der bakterier.
Ja.
Og det er de to store. Så kommer der den her bakterie og ser en arkæer, og siger, prøv at høre her. Hop ind i mig. Og så siger den, hey, hvorfor skal jeg ind i dig? Det er fordi, jeg kan se, det du kan, det er ret fedt. Jeg kan noget. Sammen kan vi endnu mere. Og så siger den, okay, så giver de hinanden hånd og hopper ind i hinanden. Og det er den celle, der sidenhen vokser sig ud og bliver til alt fra os til hvaler, tissemyrer.
Ja.
All plants, fungi, animals and humans evolved from a single microbe. Scientists called it LUCA, the last universal common ancestor.
Men der er også mere i det, fordi at man kan sige, hele den måde, cellerne de replikerer på, hele den måde, man oversætter DNA til proteiner på, det er fælles for alt liv. Det er ikke sådan, at arkæer de har opfundet en helt anden måde at gøre, aflæse deres gener på og lave proteiner på, end bakterier eller eukaryoter. Det er en succes, som opstod allerede dengang med LUCA, og som var så god en idé, at den aldrig rigtig er blevet udkonkurreret. Ikke er blevet udkonkurreret.
Ja, fordi det, der egentlig vel sker nu, og nu du siger udkonkurreret, så kommer jeg jo med det samme til at tænke på Darwin.
Ja.
Så det der sker her nu, hvor vi har bakterier, arkæer, eukaryoter, der er vel en lang... Altså, det er vel en lang kamp, der foregår nu.
Mm.
Altså, vi stopper vel på et eller andet tidspunkt, fordi i starten siger du det der med, at de udveksler gener horisontalt med hinanden. Ja. Det begynder vel at stoppe nu, gør det ikke det?
Nej, det gør det faktisk stadigvæk, specielt bakterierne. Og det, der også er interessant, det er, at alt det, du snakker om sanseapparater, og vi kan måske snakke om øjet på et tidspunkt, det lyder, altså Darwin skrev selv i sin bog, at det var simpelthen for kompliceret at udvikle øjet til, at man kunne forestille sig, at det blev selekteret. For i hvert fald så skulle man finde en masse skridt undervejs.
Charles Darwin himself acknowledged that the idea of their having evolved seemed absurd in the highest possible degree.
I dag der ved vi, at bakterier de har sådan nogle lysfølsomme proteiner, eller lysfølsomme solceller, kan man sige. Og de bruger dem på mange forskellige måder, så man kan faktisk godt sanse, selvom man er en bakterie. Så på den måde er der en kamp her. Vi kan jo også se det i, at de begynder at omslutte hinanden, og nogen levede ind i hinanden. Det er helt sikkert, at der har været en kamp om overlevelse, og at de har spist hinanden, og med de her flageller, så det viser sig, at eukaryoten der...
Ja, det skal du måske lige forklare.
Ja,
fordi hvad udvikler eukaryoten?
Eukaryoten får jo enormt energioverskud, og den kan så blive stor og bære rundt på meget mere maskineri. Men den har så også muligheden for, eller den laver så en flagel, sådan en lille hale, som der kan spiralere.
Altså, så når du fortæller det, så kan jeg ikke lade være med at tænke på en haletus.
Præcis, ja. Og det, man kan sige, det er der også bakterier, der kunne inden.
Okay.
Men det, der er fantastisk, det er, at når du har sådan en flagel, og du også har meget energi, jamen, så kan du så propellere mere, og så kan du komme lidt længere væk.
Det er meget klassisk. Det er lidt ligesom, personer vinder i lotto, de vinder mange millioner, og det første, de går ud og køber, en stor bil.
Sådan.
Og det er vel egentlig det, de gør. De har energioverskud,
og
det skal bruges på noget, så de går efter bevægelse.
Præcis.
Så kan jeg forestille mig, så spæner de bare rundt i havet. Nu er der fart på.
Det gør de faktisk ikke, fordi at når man er så lille, så er vand meget, meget svært at bevæge sig i. Så altså for os, hvis vi skulle forestille os, hvordan det er at leve på den skala, altså 10 mikrometer eller sådan noget, 100.000 gange mindre, end vi er, bare for at sige et eller andet, så er vand, det er så viskøst, så man kan ikke bevæge sig i det særlig let. Man kommer faktisk ingen vejen. Det er ligesom at svømme i honning.
Okay.
Og derfor så kan man sige, at det at blive større, det gør det faktisk en lille smule lettere at bevæge sig i. Så det er en fordel i sig selv, og så hvis du så også har flageller, som du virkelig kan propellere med, så kan du faktisk noget, som dine mindre forgængere ikke kan.
Men okay, så de begynder at lave mere energi, de begynder at spise hinanden, de begynder at absorbere hinanden.
Mm.
Så er det vel derfra, så går det bare direkte mod os nu.
Ja, det sjove er, at der er faktisk, altså i kampen om overlevelse, så var reglerne, at det gælder om at lave mest muligt afkom, der overlever. Og eukaryoten er rigtig god til at beskytte sig på mange måder og udvikle maskineri på den måde, som gør, at den kan overleve bedre. Men den er ikke så hurtig til at reproducere eller til at formere sig, som bakterierne er. Bakterierne er faktisk ekstremt effektive, og det er det stadigvæk i dag. Så i meget, meget lang tid, også fordi formodentlig fordi der ikke er nok næring til de her, skal vi sige, lange DNA-strenge, som eukaryoten render rundt med. De er for svært ved at få deres næring. Så er det faktisk bakterier, der dominerer helt op til for bare 600 millioner år siden. Så man kan lige, altså, der hvor eukaryoten opstår, vi ved ikke helt præcis, hvornår det er, men vi ved, at vi har de første alger for 1,6 milliarder år siden.
Life chugged along this way for nearly half of the history of life on Earth. But then, something remarkable happened.
Men for 600 millioner år siden, der skete noget spændende faktisk, som er ret interessant, fordi der skete det, at jorden frøs simpelthen ned. Vi ved nogenlunde, hvorfor det skete, men helt sikkert er det et, hvad skal vi sige, tilfælde. Altså det er ikke noget, hvad kan man sige, der var noget helt galt med klimabalancen på jorden.
Ja.
Så de her organismer har altså ikke været i stand til at undgå det her, den her hændelse. De har ikke designet en eller anden måde at lave global opvarmning på. Det kunne de ikke finde ud af. Det, der skete, det var simpelthen, at kontinenterne de bevæger sig langsomt rundt over sådan 100 millioner års tidsskala. Og på et tidspunkt, så finder kontinenterne vej op til ækvator og ligger meget i den, hvad skal man sige, tropiske zone, altså omkring ækvator. Og da kontinenter de er meget lyse i forhold til hav, så reflekterer de meget lys.
Ja.
Og det betyder, at en stor del af sollyset, som kommer ind på jorden, bliver reflekteret direkte ud i rummet. Og det gør altså, at det bliver koldere. Og det blev så meget koldere, at der kom is, altså der var is på polerne, ligesom der er i dag. Nordpolen, Sydpolen, det var der formodentlig også, men specielt kom havisen så langt op, at isen også begyndte at reflektere sollyset.
Og så starter
man sådan en kaskade der.
Ja,
ja. Ja. Og så frøs hele planeten simpelthen til i sådan det, der hedder Snowball Earth.
As a result, the whole planet froze. It was Snowball Earth for the next 300 million years.
Jeg kan måske lige sige, at den måde, man kommer ud af sådan en tilstand på, altså den måde, jorden den har kommet ud på, der mener man, at man simpelthen får global opvarmning, fordi at selvom at jorden er nedfrosset, så er der stadig vulkaner, der står og pumper CO2 ud i atmosfæren. Og ligesom i dag, så leder det til global opvarmning.
Global opvarmning, det er en ophobning af CO2, sådan at når strålerne kommer ind, ja, de bliver reflekteret ud, men varmen bliver der stadigvæk holdt fast i.
Præcis.
Så de bliver inde omkring jorden, varmen.
Præcis.
Og det smelter så vandet.
Og det smelter så isen, ja.
Ja, isen.
Og gør, at pludselig, så får vi så sådan en kaskade den anden retning, hvor at når det først begynder at smelte det her is, så smelter det rigtig hurtigt. Og det, der også er sket her, det er så, at når du begynder at vaske kontinenterne, altså smelte isen, og vaske, alt det stenmel, der ligger nede under iskapperne osv., så får du fosfor ind i havet.
Ah, så når vandet smelter på de her kontinenter, så laver det lidt ligesom, at du hælder vand hen over kontinenten, og så tager det en masse næring eller energi af kontinenten og smider dem ud i havet.
Præcis.
Og det er fosfat.
Ja, det er fosfat.
Og det er det, som de her begynder at leve af.
Nu flytter det jo balancen. Det giver en fordel til de her eukaryoter i forhold til bakterierne. Så i kampen mellem en alge og en cyanobakterie, der har algen, som der hidtil har været begrænset af næringsstoffet, fosfor, har pludselig fået rigeligt med det. Og da den har enormt meget energi, det har de begge to, men den er også rigtig god til at beskytte sig, og den kan flytte sig længere, fordi den er større, så har den lige pludselig en fordel. Og det skaber simpelthen en kamp på en anden skala, altså hvor at nu er det lige pludselig en fordel at være stor. Og der starter faktisk opblomstringen af forgængeren til dyr. Der er både nogle jæger-eukaryoter og nogle bytte-eukaryoter, og der er også nogle, der gør begge dele, og de ligger og kæmper. Vi ser en mangfoldighed af de her forskellige algetyper. Så der er faktisk en relativ, hvad skal man sige, fin tidslinje, kan man sige, i den geologiske lavserie herfra og så op til os. Uh, Altså det at blive større her giver altså en fordel. En fordel, som man ikke har haft i bakterieverdenen tidligere. Og da der er næring nok, og der er store organismer, så giver det faktisk også mening at blive endnu større. Så for eksempel sidder jeg med en her.
Så er en svamp. Det ligner sådan en vaskesvamp.
Ja, det er min datters vaskeklud, jeg har taget med. Og det er faktisk det første dyr. Det her er selvfølgelig nulevende, den er godt nok død. Men havsvampe var de første dyr på jorden. Altså det her, der hver enkelt lille celle her er en eukaryot, altså en af dem, der laver rigtig meget energi. Og de har også de her flageller.
Ja, det er de der små haler, de kunne bruge til at bevæge sig med i honning.
Præcis. Og det, som de har fundet ud af, den her er altså ret stor, den er jo en håndbredde stor, den er meget større end en enkelt celle. Så den består af masser, altså mange millioner celler. Og de der flageller, de kan altså arbejde i samarbejde og give den her havsvamp en egenskab, som hver enkelt celle ikke vil have alene. Så de er virkelig gode til at suge næringsstoffer fra omgivelserne, og så høste det, både næring, men faktisk også madpartikler, kan man sige. Altså hvis der er sukker eller nedbrudt algemateriale, der flyder rundt i vandet, så kan de suge det ind.
Så det er lidt ligesom, nu prøver jeg at lave et billede, men hvis vi to ligger ude i en swimmingpool, og vi bruger vores ben og arme, så kan vi bevæge os i swimmingpoolen.
Mm.
Men hvis vi nu begge to svømmer ned i en af enderne af swimmingpoolen og holder fast i væggen, og så bevæger vores ben, så kan vi skabe strøm.
Ja.
Og de vælger egentlig lige pludselig at begynde at skabe strøm, i stedet for at bruge dem til bevægelse.
Præcis.
Okay. Arkæerne og bakterierne, de vælger at satse på hurtig formering. Altså, de satser på en overwhelm-strategi. De vil gerne være mange. De går ikke op i, om hvor stor. De vil gerne være små, men der er mange af os. Det er deres måde at vinde på. Hvor at eukaryoterne, de vælger at sige, okay, vi kan lave rigtig meget energi, men vi kan ikke formere os lige så hurtigt som bakterierne. Vi satser mere på størrelse, men fordi der ikke er så meget næring, så er vi nødt til at vente på, der sker noget, der giver mere næring.
Ja.
Men der er også noget interessant i det der med, hvornår livet opstår, fordi livet har brug for lange perioder, der er ens. Så det er klart, at i et tidligt univers, altså for 13 milliarder år siden, eller 10 milliarder år siden, der har simpelthen været for, der har været for mange omvæltninger hele tiden med gas, der skulle samles, og eksplosioner, supernova, gammastråler og alt sådan nogle ting. Men det der med, at der kommer afstand mellem planeterne, altså godt afstand, det har vi faktisk haft lidt brug for, sådan at der kunne være nogle lidt roligere perioder,
måske,
sådan at livet havde mulighed for at opstå.
Altså ro i den her forstand, det er et relativt begreb, fordi altså 4 milliarder år. Der er jo gået omkring 9 milliarder år af siden Big Bang, før jorden opstod.
Ja.
Det er vanvittigt lang tid.
Ja.
Og mange af de der eksplosioner, du snakker om, det er formodentlig sådan nogle store, kæmpe stjerner, som der ikke lever særlig længe.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Så jeg vil sige, der er enorm mængder tid her.
Okay.
Men en af de ting, man også skal snakke om, det er, at de og Troels snakkede om, at det er det her med, at de tunge grundstoffer, de bliver dannet i supernova-eksplosioner. Og mange af de tunge grundstoffer har vi her på jorden i dag, og de bliver altså udnyttet af livet. Så mange af de maskiner, vi snakker om her, som bakterierne de bærer rundt på, og som får reaktionerne til at ske, de bygger på grundstoffer, som er dannet i supernovaer. Det vil også være underligt, hvis livet ligesom udviklede sig ikke udnyttede nogle af de særlige metaller, som har nogle særlige egenskaber.
Fosfaten er altså blevet skyllet af kontinenterne, røget ud i havet, og svampe er begyndt at opstå.
Og vi har gobler, og vi har altså flercellede eukaryoter. Så vi har en stor organisme, som vi kan se, den er synlig, og den arbejder faktisk synkron. Sådan en havsvamp som denne her, den bruger sine flageller i samarbejde på at suge, ligesom i svømmehallen. Den laver simpelthen strøm, som gør, at den kan få suget væske fra omgivelserne ind i sig, høste det mad, der måtte være, der flyder rundt i væsken, og så pumper det ud som en skorsten i de her huller, som man også kan se i havsvampen.
Og mens det lige bevæger sig igennem den, der tager det næringen fra det.
Præcis. Og den egenskab, den opstod her på jorden, og vi kender den rigtig godt. Og det er et godt eksempel på et flercellet samarbejde, som har en fordel i forhold til sine forgængere.
Så næste gang vi to snakker,
ja,
der snakker vi om menneskerne går ud fra. Eller sker der...
Vi skal lige, fordi alle de her dyr, de er stadigvæk bløde. Der er ikke nogen af dem, der har knogler.
Okay.
Så vi skal lige have en eksplosion.
Der er et stykke
tid endnu. Der kommer faktisk det, der kaldes biologiens Big Bang her. Lige her omkring, der sker en eksplosion af dyreliv.
Det tager vi næste gang. Tak fordi, at du lyttede til, hvad så forklarer alt. Med mig havde jeg Theis Witzendahl, som er lektor ved Københavns Universitet i geobiologi. Mit navn er Christian Fuglendorf, og bag mixerpulten, der stod Christoffer Plateau.